Omul gătărește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Astăzi v-am pregătit un subiect care, cred eu, este de actualitate pentru tot ceea ce trăim astăzi. Îngrijorări și nemulțumiri la nivel de societate este tema pe care o propun pentru dezbatere, iar alături de mine în platou l-am invitat pe domnul Vasile Similianu, geopolitician. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Sărmine, bine v-am găsit. Multe salutări și ascultătorilor și celor care vă urmăresc.
Vă mulțumim mult pentru că suntem la început de discuție. Vreau să prezint celor care ne urmăresc revista Geopolitica, de care dumneavoastră vă ocupați. Noi am mai recomandat-o celor care ne urmăresc. Este o revistă de interes, mai ales în perioada aceasta, pentru că tratează subiecte actuale, ceea ce se întâmplă în momentul de față. Văd că poartă titlul Marea Neagră în vortexul geopolitic. Exact. Ne faceți așa o imagine de ansamblu a ceea ce găsim în revista aceasta?
Deci în foarte multele apariții care le avem, 95 de apariții ale revistei Geopolitica, subiectul Mării Negre a fost abordat de foarte multe ori, având în vedere importanța acestui spațiu geopolitic și geostrategic și mai ales în această conjunctură a conflictului din Ucraina. Am căutat să venim cu soluții, cum se va finaliza acest conflict, cum afectează statele costiere Mării Negre acest conflict și am ajuns la niște concluzii destul de sumbre și de neplăcute, având în vedere că, într-adevăr, avem probleme datorită expansiunii Rusiei și cu Georgia și limitarea puterii navale a Turciei, a Bulgariei, România, să nu mai spunem de Ucraina, având în vedere că prin conflict se caută închiderea ieșirii la mare a statului ucrainian. Deci, dar am abordat și teme de criză alimentară, am abordat multe alte aspecte, nu numai de geopolitică și geostrategie.
Deci, practic, revista aceasta vine exact ca o continuare a discuției noastre cu îngrijorări și nemulțumiri la nivel de societate.
Exact.
De ce am ținut și țin de fiecare dată să recomand revista pe care dumneavoastră o coordonați? Pentru că nu este ok să fim rupți de realitate. Și am observat de multe ori că în ultima perioadă, în tot ceea ce privește mass media, sunt atât de multe dezinformări, încât avem nevoie, într-adevăr, să știm realitatea. Iar prin specialiștii pe care i-a adunați dumneavoastră în această revistă, am constatat că, da, într-adevăr, putem să înțelegem într-un anumit fel ceea ce se petrece lângă noi.
Da, într-adevăr, trebuie să avem în vedere că Marea Neagră, de ce vortexul geopolitic, din cauza că ceea ce se va întâmpla în Marea Neagră depinde, va avea repercusiuni asupra mediului internațional. De ce spun acest lucru? Vedeți, în momentul în care un stat este atacat, un stat suveran cu drepturi depline, refer la pe plan internațional, la Națiunile Unite, recunoscut de celelalte state, este atacat și de o putere oarecare, în cazul nostru Rusia, și își asumă responsabilitatea ocupării și alipirii unor teritorii, practic un rapt teritorial din teritoriul Ucrainei, încălcând toate regulile de drept internațional. Am ridicat problema foarte serios la diferite posturi de televiziune și în intervențiile mele la diferite conferințe cu ceea ce se întâmplă cu această intoxicare de care spuneați, cu aceste fake news-uri. Într-adevăr, sunt foarte multe, dar să nu uităm că sunt latură al războiului psihologic și al războiului informațional. Deci, în momentul în care are loc un conflict, ambele părți au dreptul să folosească toate căile și mijloacele pentru a dezinforma, propaganda. Pentru a schimba propaganda de război, exact. Aici discutăm de propaganda de război care este foarte puternică și care trebuie să creeze încrederea în trupele proprii, orică exact. Sunt amice, orică sunt inamice. Deci la război cam totul este permis, ca să spunem așa. Deși nu ar trebui să fie totul permis, că dacă ne uităm la victimele care au fost în Ucraina și la atrocitățile pe care le-au creat rușii, ne ducem cu gândul către regimul Pol Pot sau ne ducem cu gândul către nazism. Deci cam la același nivel s-a manifestat Rusia. Din nefericire, în secolul 21 nu credeam că se mai poate întâmpla așa ceva. Din nefericire s-a întâmplat. De ce nu credeam că se va mai întâmpla? Din cauza că lumea a evoluat.
Exact, asta ne gândesc și vorbim despre diplomație, vorbim despre lucruri care ne ajută să înțelegem altfel relațiile la nivel internațional.
A fost o perioadă, pe perioada resetării, în care toată lumea a crezut că Rusia și-a schimbat comportamentul. Dar din păcate, știți că în expresia lui, schimbă părul, dar n-ar buba.
Corect, aveți dreptate.
Deci năravul a rămas același și Rusia a rămas ancorată în secolul 20. De ce spun ancorată în secolul 20? Datorită faptului că ea nu a renunțat la strategiile telurocratice, deci ale pământului, cucerirea pământului. Și nu n-a înțeles că lumea acum, la ora actuală, merge către o altă strategie, merge către strategia de a apăra minoritățile, de a promova valorile culturale. O, Rusia nu caută să promoveze aceste valori. Rusia a rămas închisă, ermetizată, ca să spunem așa, într-un sistem de gândire stalinist. Și știm foarte bine că stalinismul este un curent agreat foarte mult de Putin. Așa, și comportamentul este ca atare. Din nefericire, mor oameni și de o parte și de alta. Din nefericire, se creează crize. Din nefericire, se creează instabilitate internațională. Din nefericire, avem breșe de securitate la toate nivelurile. Și atunci, ce putem face? Problema este că, la ora actuală, comunitatea internațională n-a găsit încă o rezolvare a acestui conflict. Am ridicat de foarte multe ori problema că Adunarea Generală a Națiunilor Unite, și am văzut că această idee a fost preluată și a fost reluată de către președintele Biden, ar trebui să, în adunare extraordinară, să ridice dreptul de veto al Rusiei, având în vedere că e parte implicată în conflict. De ce? Pentru a nu mai bloca strategiile pe care comunitatea internațională vor să le desfășoare pentru...
Și am văzut că Lavrov a fost unul foarte puternic.
Da, Lavrov este foarte...
E mâna dreaptă a lui Putin.
Face... Da, este mâna dreaptă, dar Lavrov face jocul Kremlinului. Chiar dacă la festivitatea, cu ghilimele de rigoare, la acel circ de anexare a celor patru guvernorate ucrainiene la Rusia, Lavrov a stat undeva în rândul 2-3, a stat undeva în spate, deci pe undeva o delimitare practic de ceea ce se întâmplă. A transmis un semnal, dar rău a fost făcut.
Corect.
Și Lavrov și Șoigu și ceilalți Peskov fac parte din staff-ul, sunt responsabili Cremlin. Pentru ceea ce se întâmplă și vor trebui să răspundă în fața justiției internaționale pentru aceste lucruri.
O singură întrebare apropo de revista dumneavoastră și apoi trecem la discuția pe care am pregătit-o. Sunt foarte multe discuții în care auzim că noi ne învecinăm cu Rusia în ceea ce privește faza cu Marea Neagră. Însă în protocoalele internaționale găsim scris că nu. Până la urmă, cum este? Suntem sau nu suntem?
Nu.
Nu suntem.
Nu ne învecinăm cu Rusia, datorită faptului că frontierele maritime sunt cu totul și cu totul altele.
Deci protocoalele internaționale
sunt
ok.
Sunt frontierele maritime. Noi ne învecinăm cu Ucraina în continuare, că au cucerit Crimea și că au retrasat frontierele maritime, asta e cu totul și cu totul altceva. Dar ne învecinăm cu Ucraina,
e bine
cu Bulgaria.
Și am menționat asta pentru că probabil că și dumneavoastră ați văzut foarte mulți analiști politici care menționează lucrul acesta pe posturile de televiziune. Deși, exact cum spuneați dumneavoastră, am citit și văzusem că protocoalele internaționale nu sunt...
Frontiera maritimă este cu totul și cu totul alta.
Altceva.
Frontiera maritimă aia normală, că frontiera asta considerată de Rusia la ora actuală, dacă se închide accesul Ucrainei la Marea Neagră, este clar că ne vom vecina cu Rusia.
Da.
Dar deocamdată nu este nimic legal din punct de vedere al dreptului internațional. Aceste provincii nu au fost recunoscute ca fiind aparținând de Rusia, sunt în continuare pământ ucrainian, iar acțiunile ucrainienilor sunt foarte puternice. Iar hărțile care au fost prezentate pe internet și pe toate rețelele de socializare au mers pe, practic, dacă vreți, pe limita de guvernorat. Dar realitatea este cu totul și cu totul alta. Procentajul nu este de 100% a unui guvernorat acaparat de către Rusia. Am văzut că mergem de la 18% până undeva la 80%. Dar frontul este în continuă mișcare datorită faptului că ofensiva ucraineană este foarte puternică și au reușit în ultima perioadă să ocupe localități, să recâștige localitățile ocupate de către ruși. Și asta e un lucru foarte bun, un semnal foarte bun. Bănuiesc că și dotarea militară și-a spus cuvântul
în direcția
și, asta. Bineînțeles, că dorința poporului de a-și păstra teritoriul național, clar.
Corect. Ne întoarcem la nemulțumirile noastre. Nu că nu am mai revenit la situația internațională, la tot ceea ce se întâmplă lângă noi, să spunem așa, la graniță cu noi, dar la momentul acesta aș vrea să aruncăm așa o privire peste tot ceea ce se întâmplă în societatea de astăzi. Și probabil că ați sesizat și dumneavoastră ca și mine că românii sunt foarte nemulțumiți. Da, foarte nemulțumiți, așa, pe mai multe planuri. Probabil că le vom lua pe rând. La fel stau lucrurile și în interviurile de pe stradă, am observat. Când sunt întrebați, la fel, românii parcă sunt tot mai greu de mulțumit. Acum depinde și de situație și depinde și de întrebare. La modul general, vorbim despre nemulțumire. De unde credeți că vine această nemulțumire a românilor în opinia dumneavoastră?
Nemulțumiri sunt multe. Și, de fapt, sunt determinate de eșecurile din viața politico-socială, dar nu numai în România. Dacă ne uităm pe plan internațional, găsim tot felul de astfel de situații și în statele occidentale, dar și în statele asiatice, și în cele africane, și în cele nord-americane, deci peste tot să ne mulțumim. De ce? Din cauza că traversăm o perioadă de schimbare a unor paradigme. Și este normal ca în momentul în care se manifestă așa ceva, nemulțumirile să crească. Țin minte că în 2009 fusese domnul profesor Alexandru Berca, economist specialist în crize mondiale, are niște lucruri foarte interesante. Și atunci era vorba de acea criză Goldman Sachs cu fondurile de investiții din Statele Unite și spunea atunci că această criză nu va mai fi sub formă de U sau sub formă de V, va fi sub formă de W, nu se știe până vom cădea la al doilea V de la W și nu se știe până la ce nivel vom reveni. Dar este convins că lumea nu va mai fi la fel de bunăstarea lumii nu va mai fi la fel de mare ca cum a fost până în 2009. Și vedem că acest lucru cam se întâmplă la ora actuală și este normal ca pe acest fond să apară și nemulțumiri. De ce? Din cauza că dacă e să o luăm așa, vedem că din 89 încoace, mă refer la istoria recentă a României, în momentul în care sunt crize interne sau internaționale, imediat se scoate pe masa de discuție problema pensiilor, problema salariilor, problema energiei.
Deci, să știți că mi-am notat așa să le luăm pe rând.
De fiecare dată a fost același lucru. De fiecare dată a fost același
lucru.
Adică
cumva sunt aceleași probleme care se repetă
ciclic. Exact, dar în momentul în care vii cu o altă criză în față, acoperi celelalte crize din spate. Și atunci, în momentul în care aduci în dezbaterea publică problema pensiilor, și cred că nu este post de televiziune care să nu preia în fiecare seară problema pensiilor, problema salariilor, problema costului la energie, deci din momentul ăla ocupi subiectele prin așa ceva și vă dați seama că alte probleme care sunt mai importante, de exemplu pregătirea de război a României în cazul în care Rusia va dori să facă nu știu ce, modul în care este dotată armata și ar trebui investiții foarte mari pentru dotarea armatei române. Să vedem și chestia cealaltă, în momentul în care în sondajele de opinie biserica de la 80% s-a dus undeva la 50%, armata de la 70-80% s-a dus undeva la 50%. Deci vezi că sunt niște chestii structurale care se întâmplă. De ce se întâmplă? Datorită faptului că această criză ocupă mai mult spațiu decât ar trebui să ocupe alte probleme care sunt esențiale, din cauza că nu zic că efectele pe care le determină această criză nu trebuie discutate. Trebuie discutate, dar eu zic că ar trebui să lăsăm și guvernul să-și facă treaba. Dacă noi atacăm permanent guvernul și atacăm permanent liderii și distrugem anumite strategii, venim cu tot felul de scenarii care, de care mai apocaliptice, speriem o populație, este normal ca reacția să fie aceeași. Adică de a ieși în stradă, de a comenta, de a fi nemulțumit. Pe de altă parte, acest comportament este justificat. De ce este justificat? Vedeți că avem pensii la 1000 și ceva de lei. Ori costurile utilităților și alimentelor au crescut foarte mult.
Să știți că
măcar nu au fost indexate, nu au fost indexate cu inflația. Măcar dacă ar fi fost indexate.
Da. Să știți că asta era următoarea mea întrebare, pentru că recent am văzut cum oamenii au ieșit în stradă și au scandat împotriva facturilor. Și spuneau că ne așteaptă o iarnă grea, facturile vor veni din ce în ce mai mari. Acum există și categoria celor mai cinici care spun, măi, facturile nu vor crește mai mult decât le știm noi. Problema este că românii sunt foarte săraci. Asta este o părere. Dumneavoastră cum considerați?
Din păcate, pătura mijlocie a scăzut foarte mult în pondere. O societate, ca să poată să aibă o evoluție foarte bună, ar trebui pătura mijlocie să fie foarte puternică și foarte mare, în așa fel încât prin locuri de muncă, deci ocupațional odată, prin venituri, prin taxe și impozite, se pot acoperi foarte multe chestii. Din nefericire, această pătura mijlocie a sărăcit foarte mult în ultima perioadă. Și vedeți, nu zic că nu sunt strategii guvernamentale, sunt strategii guvernamentale, dar se aplică cu foarte multă greutate, cu foarte multă întârziere. Nu sunt dinamice, nu sunt operative. S-a întâmplat ceva? Bun, dacă s-a întâmplat cu energia, de exemplu. Cine se face vinovat pentru creșterea prețului exorbitant la energie? Păi, cu tare. Bun, atunci ăia trebuie trași la răspundere și să răspundă penal în fața organelor de justiție. Pe urmă, ne uităm la alimente. La alimente, dacă mâine vine ministrul Budăi și spune că pensiile vor crește cu 20%, înainte de a începe creșterea pensiilor, începe să crească prețul la carbonat, exact, la energie, la alimente, la tot.
Și atunci nu
de ce? Din cauza
nimic.
Că nu există un control asupra acestora. Vă rog să mă credeți, sunt domenii unde, într-adevăr, trebuie sprijinite, cel puțin cei care lucrează în domeniul agriculturii, fermierii, trebuie subvenționați de către stat, în așa fel încât prețul să fie mai mic. Dar eu, în momentul în care caut să vin să rezolv niște probleme, mă trezesc cu o creștere iarăși a cazurilor de peste porcina africană și nu pot să mai folosesc carnea de pe intern. Și atunci sunt obligat să sacrific animalele și trebuie să import. Ori importurile se fac prin intermediar și prețurile se adună și tot cresc. Deci aici sunt niște probleme destul de neplăcute. Din punctul meu de vedere, ar trebui limitate anumite adaosuri comerciale. Ar trebui limitate în așa fel încât populația să poată să trăiască.
Să simtă în momentul în care crește pensia,
da,
sau ceva.
Auzisem niște chestii că să micșorăm TVA-ul. Nu putem micșora TVA-ul. TVA-ul se duce la stat, este tot beneficieri, suntem tot noi din acel TVA. Nu asta este o soluție, micșorarea TVA-ului la alimente. Este problema de a stabili un preț corect la acestor alimente. De a accepta produsele autohtone în supermarketuri. Din cauza că aceste produse, problemă. Dacă mergeți către Târgoviște încolo, o să vedeți pe stânga și pe dreapta tot felul de comercianți, de producători care își vând produsele în, la niște prețuri foarte mici.
Să știți că acest lucru l-am discutat și cu prorectorul de la agronomie, de la USAMV, Florin Stănică, care la fel îmi spunea, noi venim și le spunem oamenilor ce putem să oferim, dar mulți dintre comercianți, și vorbim de supermarketuri, preferă să aducă din import decât să...
Preferă să aducă din import datorită faptului că au niște contracte încheiate de firma mamă care este în Franța, care este în Germania, care este în Marea Britanie, în Italia sau în altă parte.
Și oarecum
parte.
Sunt obligați să meargă în direcția
preferă
asta.
Preferă să ia chestia asta.
Ceea ce nu ne ajută
pe când
noi de
eu dacă
intern.
Aș promova mărfurile interne, aș avea mult mai mult de câștigat, prețurile ar fi mai mici și atunci ar fi și o protecție socială pentru populație.
Corect.
Din nefericire, lucrul ăsta...
Eu știți, am impresia de multe ori ne facem singuri răi. Rău, așa, prin
toate
chestiile astea.
Nu aș zice că ne facem singur rău, dar sunt niște mecanisme care funcționează, niște mecanisme care sunt la baza acestor relații și pe care nu vrem să înțelegem că ar trebui să ne facem și noi loc în acest mecanism, mă refer la producția internă, și să intrăm și noi, și la rândul nostru, și noi să exportăm către alte state, către alte zone. Deci, din punctul ăsta de vedere... Ții minte când a început criza asta cu războiul, că se spunea că floarea soarelui, nu o să avem floarea soarelui, nu o să avem ulei. Țineți minte că crescuse prețul
exact,
la ulei.
Exact, exact.
Și chiar am avut un șoc că m-am dus să cumpăr ulei. Am văzut că de la o sticlă de 9 lei de cum dădeam, era 18 lei. Adică se dublase peste noapte prețul acestuia. În condițiile în care noi nu aveam criză de ulei și de floarea soarelui pe piață. Deci sunt speculanții care s-au manifestat de fiecare dată în toate perioadele istorice și mai ales când este un conflict, aceștia au mult mai mult de câștigat și aici ar trebui puțin de lucrat. Adică organele statului îndreptățite, Ministerul Finanței, Economiei, eu știu, Justiția, ar trebui să intre peste acești speculanți care nu fac nimic altceva decât să...
Profite
scadă
de situații.
Prin măsurile care le au să scadă nivelul de trai al populației și scăzând nivelul de trai, bineînțeles că încep să ai și mișcări sociale și ai și instabilitate și așa mai departe.
E un aspect la care ar trebui să se gândească
bineînțeles.
Cei care sunt la putere.
Eu sunt convins că se gândesc, sunt convins
vedere.
Că vor găsi soluții pentru a rezolva aceste probleme.
Mă uitam, stând de vorbă cu oamenii legat de situația aceasta, că mulți dintre ei compară iarna care va veni cu perioada comunistă. Nu știu acum de ce gândul a zburat tocmai acolo în urmă cu ani de zile. Este reală această comparație în opinia dumneavoastră și temerile pe care ei le văd la momentul de față?
Deci aceste temeri sunt accentuate și de autoritățile locale. Să luăm exemplu la București. Sectorul 1 nu o să aibă apă caldă. Sectorul 2 nu știu ce se întâmplă. Nu știu câte blocuri vor fi fără căldură și așa mai departe. De ce? Din cauza că această infrastructură de transport a energiei, a apei, a electricității, are nevoie la un moment dat și de întreținere. Ori această întreținere nu s-a făcut de foarte mult timp. Și bineînțeles că se face acum iarna. Știți că în loc să facem
exact.
Iarna car și vara sanie, noi facem trezim, atunci când ne exact. Lovește. Și atunci iarăși vor apare disfuncționalități. Și bineînțeles că lumea se duce cu gândul către perioada comunistă, că nu aveam căldură, nu aveam apă caldă, electricitatea se oprea și așa mai departe. Dar problema mare este că nu suntem numai noi în această situație, sunt și alte state occidentale. Deosebirea dintre noi și ei este că noi avem o oarecare reziliență din cauza că am trecut prin această perioadă destul de neplăcută de aproape 10 ani de zile înainte de 89, în care am avut astfel de probleme. Și atunci a spune că noi avem o oarecare reziliență și înțelegem aceste aspecte. Dar gândiți-vă...
Dar asta nu înseamnă că trebuie să le acceptăm. Adică
bineînțeles că nu trebuie să le acceptăm, dar gândiți-vă ce va fi cu un german care nu are 20 ceva de grade în casă, care nu are apă, care îi se întrerupe curentul și așa mai departe. Sau gândiți-vă ce se va întâmpla cu un francez, cu un italian. Vor fi mișcări sociale destul de neplăcute, mai ales că vor fi alimentate și de către Moscova, că dacă ar fi să luăm discursul lui Putin de la recunoașterea celor patru guvernorate, alipirea acestora la Rusia, discursul lui a fost clar pentru această categorie defavorizată din Europa, către masele populare care au probleme, către masa socială care este critică la ora actuală. Și atunci a accentuat pe treaba de energie, de alimente. Vedeți, a speculat efectiv breșul de securitate care se manifestă la ora actuală în Uniunea Europeană. Ori aici, în gestionarea acestor infrastructuri critice, cred că ar trebui să acordăm o mai mare atenție, plecând de la conducerea Uniunii Europene, dar mergând și la fiecare stat în parte, din cauza că fiecare stat în parte are cutume, are tradiții, are mentalități,
propria
cultură, și atunci nu poți să vii cu tăbărugul și să spui facem noi în Germania așa și atunci faceți și voi în România. Nu se poate implementa așa ceva la nivel
pentru că nu se pliază,
general.
Nu se pliază
din cauza că e vorba și de mentalitatea omului.
Corect.
Și aici trebuie lucrat foarte, foarte atent, din cauza că riști să scoți masele în stradă și riști să determini anarhia, să determini apocalipsa, ca să-i spunem așa. Că în momentul în care populația iese în stradă și iese, de multe ori iese pe bună dreptate, nu la, mă refer la acele manifestații care sunt populiste și care au fost au urmărit cu totul și cu totul alte scopuri. Mă refer la situația oamenilor care sunt cu probleme și sunt foarte mulți oameni cu probleme și foarte multe probleme nerezolvate. Ori guvernul va trebui să se axeze în principal pe aceste segmente de ale populației, în așa fel încât să le rezolve problemele și să nu creeze sincope în buna funcționare a statului. Că vom avea tot felul de presiuni externe venite și din Rusia, venite și din altă parte, care vor determina anumite situații, multe dintre ele poate neprevăzute și pe care nu le cunoaștem la ora actuală.
Apropo de ce spuneați dumneavoastră mai devreme, că suntem diferiți, fiecare societate are propriul sistem de valori și nu merg implementate toate acțiunile la nivel internațional peste tot la fel. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat la Moscova în momentul în care vorbeam de globalizare și în momentul în care vorbeam de căderea comunismului, cum pur și simplu statele occidentale credeau că acolo se va întâmpla ceva și că oamenii vor înțelege mersul societății, ceea ce nu s-a întâmplat. Pentru că ei nu puteau, nu știau
vorba,
altceva.
Este vorba de mentalitate, exact.
Exact.
Că vedeți, acum, inclusiv discursul lui Putin a fost pe chestia asta, pe marele război de apărare a patriei.
Exact.
Deci face recurs la istorie.
Dar asta se repetă, este ceva ciclic
da,
în discurs.
Este un discurs tipic a unui dictator. Face recurs la istorie, istoria este de partea noastră, istoria ne creează, istoria ne face, istoria așa.
Și punctele forte pe care le are.
Și vedeți că dacă scăzuse undeva la 40 și ceva la sută în sondajele de opinie, așa, este posibil că acum dacă s-ar face un sondaj de opinie, să vedem că Putin a crescut în sondaje datorită faptului că a anexat practic
foarte
niște localități,
da,
nu provincii în totalitate, niște localități, dar în mentalul colectiv rus este că, uite, noi ne-am recâștigat, ne-am adus populația înapoi în la țară și așa mai departe.
Da, totul depinde și de cum le este prezentată realitatea.
Păi, realitatea este prezentată fals. Este prezentată fals din cauza că știm foarte bine că și noi, înainte de 89, eram cei mai deștepți, eram cei mai frumoși, cei mai tari, aveam o economie foarte dezvoltată și noi n-aveam căldură, n-aveam alimente, n-aveam multe alte chestii pe piață. Același lucru se întâmplă și la ruși. Să ne mai gândim că acest eveniment pe care l-a creat Putin, l-a creat pe fondul unei greșeli fantastice, unei gafe de management al statului, în momentul în care a declanșat acea mobilizare parțială, care în realitate nu este o mobilizare parțială, este o mobilizare generală, având în vedere că dacă mergem pe extremul orient rus și până în partea de vest a Rusiei, mobilizarea s-a făcut în special în localitățile mici, care nu sunt, în care nu găsim populație autohtonă rusă, găsim tot felul de minorități și acele minorități pur și simplu au fost mobilizate și urcate, luate cu arcanul și transformate în carne de tun. Aș putea spune că acest exercițiu de mobilizare parțială a lui Putin are loc, se manifestă ca o epurare etnică. Și din păcate o să vedem foarte multe victime,
da,
care n-au avut ce face. Unii dintre ei săraci n-au putut să reacționeze din cauza că sistemul coercitiv legislativ rus este foarte dur.
Vorbim la momentul acesta de o situație destul de complicată la nivel național la noi și de nemulțumirile oamenilor, dar dumneavoastră aminteați mai devreme și de faptul că sunt nemulțumiri și în alte state, adică nu este o chestie care se întâmplă doar la noi. Putem să spunem la momentul acesta că toată această situație se întâmplă din cauza războiului din Ucraina sau nu în totalitate? Adică se poate da vina, să spunem așa, pe situația de acolo?
Deci pe problema energetică clar se poate da vina datorită faptului că unele state din Uniunea Europeană erau dependente de energia rusă, de gazul rusesc și... Dar anumite strategii puteau fi promovate pentru a diminua acest aspect. Și aici mă refer la faptul că centralele nucleare trebuiau repornite, trebuiau aduse în stare de funcționare. Centralele pe cărbune, la fel. O perioadă de grație de, eu știu, până în 2025-2030, în care acestea să mai funcționeze chiar cu tot acest Green Deal. Pe de altă parte... Revenind la România, noi practic suntem independenți energetic. Practic suntem independenți energetic. Din nefericire, nu mai putem avea atâta energie electrică provenită din hidrocentrale, datorită faptului că marea majoritate a lacurilor sunt colmatate și nu au mai fost întreținute de foarte mult timp. Ori acest lucru trebuia făcut prin strategie națională sau și prin fonduri europene, să facem această decolmatare ca să putem genera energie electrică și să putem să dăm energie electrică și Occidentului. Acest lucru, din păcate, a fost trecut cu vederea. În ceea ce privește centralele termocentralele, iarăși puteam să le reactivăm și, din nefericire, forța de muncă în zonă s-a diminuat foarte mult datorită faptului că mulți au plecat către alte state occidentale. Dar trebuia reprofesionalizată forța de muncă în așa fel încât să putem fi operaționali, operativ și operaționali și cu aceste termocentrale. Impactul războiului din Ucraina nu se vede numai la nivelul nostru, la nivelul României, se vede la nivel mondial. Gândiți-vă că în momentul în care a început acest conflict din Ucraina, a început și delimitarea de China, a statelor occidentale. Ori la ora actuală avem criză de chipuri pentru, de componente electronice pentru mașini.
Industria auto europeană
pierde foarte mult,
exact, din punct de vedere economic.
Că vedem că hârtia pe care ne tipărim revistele, cărțile, ziarele și așa mai departe se importă din China. Bineînțeles că e o sincopă pe piața de aprovizionare. Plus multe, multe alte componente care se... De exemplu, Coreea de Sud avea probleme cu ureea care se produce în China și China nu mai exportă către spațiul occidental din cauza că această uree era folosită la mașini pentru instalații de eșapament și așa mai departe, pentru, ca să nu dai inoxele, să nu elimini inoxele în atmosferă. Deci vedeți că sunt o serie întreagă, e un fel de lanț al slăbiciunilor. Dacă eu am pierdut de aici, nu mai am de unde să iau și atunci sunt obligat să ori să plătesc la prețuri mai mari, ori să găsesc alte soluții de rezolvare, ori acele soluții de rezolvare nu se găsesc peste noapte.
Exact.
Astea ar fi niște cârpeli pe care le facem peste noapte. Și efectul este, v-am spus, în plan global. De aici și de aici Marea Neagră, vortexul geopolitic, din cauza că ceea ce se întâmplă la ora actuală, de ceea ce se va întâmpla în Marea Neagră, va depinde foarte mult de ceea ce se va întâmpla pe plan internațional. Mulți au omis importanța Mării Negre. Franța considera că Marea Neagră e o mare închisă și face parte din sinergia Mării Mediterane. Dar lucrurile nu sunt chiar
nu
așa.
Nu sunt chiar așa, exact.
Din cauza că în Marea Neagră, dacă vom merge, vedem că avem trei falii foarte importante care se intersectează. Avem odată falia Ponto-Baltică, deci în care Occidentul se opune Rusiei. Avem opoziția dintre cele două mari blocuri, occidental și rus. Avem, pe urmă, o falie, deci asta e falia euroasiatică. Avem falia euroafricană pe Marea Mediterană, pe axa mediană, care merge către Marea Neagră și se intersectează cu axa euroasiatică. Și după care avem axa afro-asiatică, care vine din Marea Mediterană și se duce către Oceanul Indian. Deci aici vedem că deja avem o încărcare fantastic de mare și o zonă tricontinentală beligenă cu o încărcătură fantastic de mare. Și atunci soluțiile care trebuie găsite în așa fel încât să ocolim aceste conflicte care pot genera și pot izbucni din orice moment. De ce spun treaba asta? Că în momentul în care vor începe problemele alimentare în Africa, este clar că această falie afro-europeană va genera migrație masivă a populației africane către Europa. Din partea cealaltă, din Asia, vom avea iarăși riscuri foarte mari ridicate de Iran, ridicate de conflictele din regiune, mă refer la Afganistan, Siria, Irak, Liban, care vor avea descărcare către Africa și către peninsula Arabiei. Deci este foarte complicat ca să spună că la ora actuală se găsește o soluție. Plus să nu uităm de Balcanii de Vest, unde iarăși au început acum tot felul de conflicte. Să nu uităm că tot în zona regiunii Mării Negre avem conflictele înghețate, care nu știm cum se vor finaliza. Dacă vor mai rămâne, aproape de noi este Transnistria. În partea cealaltă avem cu Georgia, Osetia.
Apropo de Transnistria, vorbeam cu un jurnalist care este la Chișinău și îmi spunea că au avut o pregătire ceva în domeniul media și a venit cineva de la Moscova pentru schimb de experiență și în momentul în care s-a afișat harta, a scos harta pentru a discuta strict cu harta în față, Transnistria era deja hașurată cu roșu. Adică cumva aparținea,
da.
Deși oficial nimeni nu vorbește despre lucrul acesta, dar ei deja...
Din păcate nu s-a înțeles că problema transnistreană era o problemă între Republica Moldova și Ucraina și aceste două state trebuiau să tranșeze problema transnistreană, trebuiau să rezolve, să încheie acest conflict înghețat în perioada când se putea discuta, când era resetarea.
La momentul acesta
acum este foarte complicat
mai
să mai întâmple
face
acest lucru, din cauza că ar însemna să atragem Republica Moldova într-un conflict dacă s-ar pune această problemă.
Apropo de ceea ce se întâmplă la nivel internațional, peste tot, de când s-a pornit așa războiul, am vorbit despre sancțiuni impuse Rusiei. Mulți specialiști spuneau, băi, sancțiunile respective sunt direcționate către Rusia și așa mai departe. Și totuși vedem că de sancțiunile respective suferim și noi, adică suferim și noi cei din partea Europei. Nu ar fi fost normal cumva astfel încât sancțiunile respective să se aplice doar în dreptul lor, fără să fim afectați? Oarecum mi se pare că suntem în aceeași roată când vine vorba de...
Deci, vedeți, după resetarea relațiilor cu Rusia, Occidentul a crezut fantastic de mult că Rusia s-a schimbat și că Rusia este un stat cu totul și cu totul de altă factură, a trecut către o democrație occidentală și înțelege anumite fenomene geopolitice, sociale și geostrategice. Din păcate nu s-a întâmplat acest lucru. Și prin acest comportament, Rusia a căutat să creeze o dependență
față de ea,
da. Și Uniunea Europeană a rămas dependentă și ancorată, de fapt, în această dependență energetică. Aceste sancțiuni sunt foarte bune. De ce sunt foarte bune? Să știți că întotdeauna embargourile și sancțiunile care se aplică asupra unui stat nu se răsfrâng asupra conducerii sau asupra oamenilor de afaceri, ci în mod special se răsfrânge asupra populației. Ori prin aceste sancțiuni, populația vede că nu mai are anumite produse pe piață, vede că îi scade nivelul de trai, vede că are probleme și atunci poate să iasă în stradă și poate să-l dea jos pe dictator, din cauza că trebuie să recunoaștem, făcând excepție de Lukashenko, care este tot în Rusia practic, Putin a rămas ultimul dictator al Europei. Și din păcate, vedeți și dumneavoastră, comportamentul lui este de multe ori considerat paranoic sau un om imprevizibil, nu știi ce va face mâine, nu știi ce armă va folosi, nu știi cum va conduce această operațiune militară pe care el o conduce la ora actuală, nu mai are nevoie de general, deci este vorba de o paranoia tipică unui dictator, unui tiran.
Când ordonează absolut totul absolut și ține totul în mână. Acum sunt atâtea discuții privind faza cu războiul. Dumneavoastră a studiat enorm de mult, mai ales că vă ocupați de domeniul acesta cu geopolitica. La începutul discuției noastre spuneați de afectarea integrității unui stat suveran cu toate drepturile. Până la urmă, are sau nu are dreptate Rusia în tot acest conflict?
Nu.
Pentru că mulți spun că, băi, Ucraina într-o vreme a aparținut Marii Rusii.
În momentul în care s-a înființat Ucraina, s-a recunoscut pe plan internațional, s-a negociat frontierele acestui stat. Nu contează că a fost el, sau putea să fie oricine.
Corect.
S-a negociat, s-au semnat niște tratate. Din momentul ăla, Rusia nu avea niciun drept asupra Ucrainei. Din nefericire, acțiunea Rusiei afectează foarte grav securitatea, iar ceea ce au făcut acum cu anexarea celor patru provincii ne duce în urmă cu gândul la planul Kosovo, planul Ahtisaarii pentru Kosovo, pe care Rusia nu l-a agreat și nu l-a acceptat. Ori acum, Rusia, dacă ne aducem aminte, în 2014, a făcut același lucru cu Crimeea și comunitatea internațională a fost nepăsătoare și i-a lăsat pe ruși să-și facă în continuare damlaua și vedeți că acum au făcut treaba asta. Mâine ne putem trezi, dacă doresc,
la ce mă gândeam,
și la alte state care pot să aibă pretenții la fel și să intre pe anumite teritorii. Zic că da, dar deja precedentul e creat cu Rusia.
Știți la ce mă gândeam apropo de faptul că statele occidentale au fost oarecum nepăsătoare la anumite situații care s-au întâmplat fix în Rusia sau în zona Ucrainei și puteam să spunem, nu ne afectează pe noi, nu ne interesează, că asta este mentalitatea. Mă gândeam la primul discurs al lui Putin în momentul în care a ajuns ca lider în Rusia. Era prim-ministru și primul discurs, vă amintiți cum a fost, în termeni foarte duri cu privire la situația cecenilor. Și m-am gândit la momentul respectiv, analizând așa mai mult discursurile lui, păi el a dat un semnal de alarmă încă de la început, adică comunitatea occidentală putea să știe de atunci cu cine va sta de vorbă și totuși nimeni nu a zis absolut nimic.
Putin a avut o strategie pusă la punct imediat ce a ajuns la putere.
Exact.
Deci de acum 20 și ceva de ani.
Dar era prim-ministru la momentul respectiv.
Dar toată lumea a crezut că Putin se va schimba, că Putin va schimba Rusia, că Putin va trece. Chiar la un moment dat se discuta de cererea Rusiei de a intra în NATO, chestii de astea aberante. Bun. Din punctul ăsta de vedere, Putin și-a urmărit foarte clar un scopul. Și scopul a fost că tot atunci, în anii 90, când s-a destructurat URSS-ul, Putin a spus că destructurarea URSS-ului a fost
o catastrofă
geopolitică. Deci, el, de fapt, acum ce dorește? Dorește nou URSS.
Poate că nu la nivel de granițe, ci la nivel de influență.
Dorește nou imperiu țarist, dar pe fostele granițe ale URSS-ului. Mă refer și la spațiile de influență.
Da.
Aici e toată chestia. Și aici poate să aibă în vedere și statele baltice, poate să aibă și o parte din Polonia, poate să aibă și o parte din România și o parte din Bulgaria.
Asta a fost norocul că au aderat imediat către NATO la momentul respectiv. Iar pentru ei a fost o tragedie faptul că au pierdut statele baltice.
Putea să fie o tragedie și mai mare și dacă se întâmpla lucrul ăsta și era normal să se întâmple, în 2008, la summitul NATO de la București, dacă Ucraina era acceptată ca să adere la NATO,
da,
era un lucru nemaipomenit de bun, nu avea conflicte, nu avea nimic odată. Și a doua, în 2013, dacă nu mă înșel, la Vilnius, când trebuia să înceapă negocierea de aderare pentru Uniunea Europeană. Bun, de fiecare dată, două state s-au ținut, Franța și Germania. Și la NATO și Ucraina este în situația actuală datorită greșelilor pe care le-au făcut cei din conducerea Uniunii Europene.
Stau și mă gândesc că vorbim despre nemulțumirile la nivelul societății noastre și vrând nevrând ne ducem în direcția respectivă pentru că sunt foarte multe repercusiuni care pornesc din zona de conflict și ne afectează în mod direct. N-aș putea să spun că am terminat subiectele cu privire la nemulțumirile românilor, că eu cred că niciodată nu vom fi mulțumiți de ceva sau cel puțin nu ne manifestăm mulțumirea.
E foarte bine să nu fim mulțumiți. De ce? Din cauza că
pentru că asta ne dorim mai mult și mai bine.
Evoluția impune contradicție și atunci când ai contradicții în societate, evoluezi. În momentul în care taci din gură și stai cu capul plecat, involuezi.
Aveți dreptate, doar că trebuie să ținem cont și de faptul că de când cu libertatea, de când am început să vorbim despre aspectul acesta, se fac vocali în mediul online oameni care n-au nicio treabă. Adică acolo se adună așa o putere de nemulțumiți care de multe ori nu știu de ce sunt nemulțumiți, dar ei sunt nemulțumiți.
Păi nu, că dacă mergeți pe mediul online o să vedeți că nemulțumirii au toți, dar unul are într-un domeniu, altul într-un
exact.
Domeniu. Din cauza că ei n-au învățat un lucru, că noi trebuie să rezolvăm punctual. Ori democrația și libertatea înseamnă ca să mă manifest public, dar nu să fiu agresiv, să nu determin anarhie, să nu determin huliganii și toate chestiile
astea. Libertatea se oprește acolo unde lezesc pe cel de lângă mine.
Din cauza că trebuie să respectăm organele statului, indiferent cât de bune sunt ale noastre. Dar trebuie să-i determinăm prin programe, prin, eu știu, tot felul de proiecte care vin din partea societății civile, să rectifice sau să repare anumite erori pe care sunt specifice să știți în orice stat în actul de guvernare.
Să știți că sunt de acord cu dumneavoastră și aș putea să spun celor care ne urmăresc în minutele acestea, sunt de acord întru totul cu nemulțumirile oamenilor, dar să și le manifeste într-un mod...
Într-un cadru civilizat.
Într-un cadru civilizat, adică da. să nu uităm de partea aceea umană din fiecare dintre noi, adică să nu ajungem în alte discuții.
Da, din păcate, de multe ori aceste lucruri depășesc limita normală.
Așa este. Suntem la final de emisiune, dar vreau să vă invit alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția, însă vreau să amintim prietenilor noștri de revista Geopolitica, o revistă de actualitate în care pot să afle mai multe despre analizele la nivel internațional, analize care ne afectează sau ne ajută pe noi la momentul acesta. Cum pot să găsească revista? În afara faptului că pot să acceseze site-ul dumneavoastră, pot să intre pe pagina cu Geopolitica.
Site-ul este cu www.geopolitica.ro, așa, și poate să intre și pe magazin electronic geopoliticamagazin.com.
Și ea se găsește la librăria...
Se găsește la librăria Eminescu, la librărie.net.
Deci, cine vrea să achiziționeze această revistă, poate să o facă. Da. Mai spuneți odată frecvența de...
Este trimestrială.
Pe trimestru.
Da.
Mulțumim, domnule Vasile Similianu, pentru că ați acceptat să fiți alături de noi la Lecția de Viață. Ne întâlnim în aceeași formulă să continuăm discuția despre nemulțumirile românilor. Poate totuși îi ajutăm să se mai liniștească sau, dacă nu vom reuși, măcar să-i ajutăm să-și manifeste nemulțumirile într-un mediu civilizat și așa cum ar trebui să o facă.
Și vă mulțumesc pentru invitație.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Ne vedem data viitoare când vom putea continua discuția. Pe curând!